A ve studiu je odborník na výživu psů a koček Martin Pučálka. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jsem moc ráda, že jste přijel zase po roce si popovídat. Minule jsme tady řešili pelíšky a řešili jsme tady stelivo pro psy a pro kočky. To bylo velmi zajímavé. No a teď tady máme podzim. Dnes nám začne někdy po 22. hodině astronomický podzim. A s tím přichází i línání u psů a koček. Vysvětleme si nejdříve ten pojem línání, proč to přichází právě v tomto ročním období.
Tak je to vypadávání srsti, respektive teda je to změna srsti, to znamená, že u drtivé většiny psů probíhá na jaře a na podzim, to znamená, že se to tělo připravuje vlastně na to zimní období. A jsou plemena teda, u kterých to probíhá víc intenzivně a plemena, u kterých to probíhá méně intenzivně.
Tak máte zkušenosti, když už jsme tady u těch plemen, u kterých je to úplně nejhorší?
Určitě je to nejhorší u těch, kteří zpravidla jsou venku, to znamená, že oni na tu na zimu si připravují jenom tu srst, tu podsadu pod ní, to znamená aléžský malamut, husky a podobně, tady tenhle ten typ psů. U těch to teda probíhá jako velmi intenzivně, tam je teda potřeba jako zvýšená péče o tu srst.
Opravdu to přemění ty chlupy, přesně tak, aby se připravili na zimu.
A naopak pak jsou zase psy, kteří vlastně nemají ten princip té srsti takovýhle, mají tu srst spíš jako my máme vlasy, to znamená třeba pudl nebo bišonek, u kterých k tomu línání téměř nedochází ani v tomhle období, protože vlastně se stříhají.
Jo, a oni nemají tu podsadu, že?
Oni nemají tu podsadu a ještě se stříhají a samozřejmě nejmenší problém s vypadáváním srsti a změnou je u peruánského naháče třeba, který nemá žádnou srst, takže tam je to potom vyřešený úplně tak jako v začátku, ale tam zase to má svý jiný úskalí a to znamená, že třeba musíte mazat opalovacím krémem v létě tak, aby se jim ta kůže nespálila. Takže to je spíš
my máme v rodině Shiba Inu a to musím říct, že tam teda, když to přijde, tak to vám vytrhne se celá dlaň je plná chlupu. A to je u těch malamutů, u těch severských
přesně
to
tak,
stejné.
Přesně tak.
No, takže co s tím dělat?
Tak určitě je klíčová strava, to je jako důležitý. A co je důležitý, a na to se často podceňuje, respektive řekl bych, že se to nedělá s řádnou péčí, a to je mechanická péče o tu srst, to znamená vyčesávání tak, abyste se od těch odumřelých chlupů zbavovali na místě a v čase, kdy to chcete vy, a ne, že to pak probíhá kontinuálně přes celý den. A je pravda, co do okolností kolega z firmy si nechával teďka nějakou speciální péči u oni mají čistýho strakatýho psa, kde je relativně krátká srst a kde ta podsada není, to znamená, že to línání není tak markantní, ale v podstatě prošel nějakou salonní péčí asi na hodinu a půl a v podstatě říkal, že 14 dní z toho psa nevypadnou téměř ani chlup. Jo. To znamená, že vlastně tou mechanickou péčí, to znamená tím vyčesáváním, se dá hodně tady ten problém s tím lídáním eliminovat. Samozřejmě v tom období, kdy dochází k té přeměně té srsti, tak je to intenzivní, ale tomu psovi ty chlupy vypadávají poměrně dosti v průběhu roku. To znamená, že pokud toho psa budu pravidelně vyčesávat, samozřejmě s tím, co jsem řekl na začátku, co možná rozebereme ještě víc detailně, a to je za předpokladu té kvalitní stravy, tak pak stejně prostě se nezbavíte té mechanické části, kdy opravdu musíte to obsahovat.
Samozřejmě a pravidelně. Český strakatý pes, to je vyšlechtěné české plemínko, krásný pes, takový středák.
Ano, přesně tak.
Hodí
přesně
se tak na gauč i na lov.
Ano, ano.
S Martinem Pučálkou tady řešíme jezevčíky. To sice nemá moc společného s línáním, i když ano, taky jsou dlouhosrstí, krátkosrstí, je to různé u těch jezevčíků, ale ta povaha, že buď si je zamilujete na prosto, anebo řeknete, tak jezevčíka už nikdy.
No, ale myslím, že ten, kdo ho měl, tak si jako zamiluje až na ty drobný výhledy, který jich můžeme mít, tak jsme si říkali.
Tak pojďme ještě k tomu línání. Vy jste odborníkem na výživu psů. Samozřejmě dobrá výživa velmi ovlivňuje srst u psů. Co doporučujete, jakým způsobem teď už začít myslet na to, co do té výživy dát, aby to línání proběhlo bez problémů?
Tak primárně jde o tu kvalitu té stravy samotné, kterou dáváme, protože pokud budeme dávat nekvalitní stravu, tak stejně to pak nedoženeme žádnýma doplňkama stravy, co se týče té srsti, protože tu srst strašně moc ovlivňují bílkoviny a pes je masožravec a potřebuje, aby dostatek bílkovin byl živočišního původu v těch granulích. To znamená, že skutečně potřebujeme granule, které jsou postaveny na mase a s tím masem potom souvisí to, co je takový, jako bych řekl, takový booster té srsti, který strašně moc pomáhá, to jsou tuky. A samozřejmě ve chvíli, kdy máme obsažený živočišný bílkoviny v tom krmivu, tak pravděpodobně tam bude mít dostatečné množství živočišných tuků, které jsou důležité. Samozřejmě tam potom už je to trošku hra s tím omega 3, omega 6, s takovým jako mixem a ty můžeme najít teda jak v těch živočišných zdrojích, tak v těch rostlinných. Pokud teda mám dobrý ten základ a bez něho skutečně jako nemůžu stavět jako jo, na té cestě, takže potřebuji dobrý základ.
Tak zopakujme si ten základ, kolik procent
procenta si úplně nemusíme říkat jako přesně, a jako bílkovin absolutní množství třeba 25 až 30, tak. Ono to nemusí být úplně tolik, jo, řekl bych, že většina kemiků si do toho vejde, ale tam nejde ani tak o to absolutní množství, ale vy v podstatě nevíte, není nikde uvedeno, kolik těch bílkovin tady z tohohle toho množství je rostlinných a kolik je živočišných zdrojů. To znamená, že abych si byl jistý, že těch živočišních je tam dostatek, potřebuji mít na prvních, ideálně spíš dvou místech ve složení napsaný nějaký maso, buď sušený maso nebo čerstvý maso, to je úplně ideální. Absence obilovin, to je taky dneska poměrně trendy, a potom právě kombinace živočišních a rostlinných tuků.
A takže ty obiloviny by tam být neměly.
Ty by tam být neměly, protože mají nízkou výživovou hodnotu, jsou už stravitelný pro psy tím zase, že ten pes je masožravec, mm-hmm. tak spíš jako preferuje to maso a tu živočišnou složku. My tam samozřejmě vždycky potřebujeme mít nějaký zdroje sacharidů, ale spíš se nám jeví v dnešní době jako třeba brambory nebo nějaká další zelenina jako ta ideální věc než ty obiloviny. Jo, ale zase i mezi těmi obilovinama je nutný rozlišovat, pokud mám třeba rýži, tak to je třeba daleko vhodnější než pšenice. Takže když to řeknu úplně tak, protože samozřejmě někdo řeší i ten ekonomický aspekt té věci, pokud teda chci kvalitní krmivo, tak bych se měl minimálně vyhnout pšenici a kukuřici, což jsou v podstatě ty nejlevnější plnidla, takový ty nejlevnější suroviny, které můžete v krmivu použít, tak abyste tam dostala ten objem, ale které jsou pro toho psa málo stravitelný a v podstatě spíš tomu organismu spíš ho přetěžují. Nedá se říct, že by úplně škodili, ale to jejich trávení prostě daleko složitější a ten pes na tom pak nemusí tak prospívat.
Rozumím, takže aby tam bylo to maso na prvním místě,
přesně
jak říkáte,
tak, přesně tak.
I v té sušené formě.
Ideálně kombinace sušený a čerství, protože to sušený tam dodává to dostatečné množství těch živočišní bílkovin a to čerstvé tam zase dodává chutnost tomu krmivu.
Takže když se podíváte pak na ten balík toho sušeného krmiva, tam to musí být napsané, že to už jsme si tady říkali minule, ale tak přibližně aspoň, abychom byli v obraze, když se podíváme na ten první sloupec, kolik asi procent.
Může to být třeba 20-30.
Což je docela
takový,
dost.
To je takový základ, v podstatě jako ty kvalitní krmiva mají mezi 40 a 60% masa v té kombinaci. Jo? Mají třeba nevím, 25% čerstvého masa a 20% sušenýho. To už je něco, co jakoby bezpečně dostačuje. A co je důležitý, tak je vlastně vybírat si ty krmiva, které mají přesně takhle rozepsané ty jednotlivé suroviny, protože často se potom stane, že ten výrobce třeba napíše, že tam má maso a živočišné produkty. A vy vlastně nevíte, je to čerstvý maso, je to sušený, jsou to vnitřnosti, je to svalovina, takže jde o to, aby ten výrobce byl co nejvíc transparentní tak, aby vy jste vlastně si byla přesně jistá, ano. Co v tom krmivu je. To je
velmi
důležité.
Jakmile to tam je takhle rozepsané, tak se přesně můžu tak. Spolehnout na to,
přesně
že výrobce ví, co tam je.
Přesně tak. Určitě takový ty obecní kategorie, jako třeba obiloviny, kde pak nevíte, jestli to rýže nebo pšenice, tak takovým nakrmením, pokud si to teda můžete dovolit, tak bych si určitě vyhnul.
Stále vás zdravíme z vlny Českého rozhlasu Pardubice. Ve studiu jsme s Martinem Pučálkou. No, kolegové se mě samozřejmě ptali na to vaše krásné příjmení. Jestli se vám líbí večerníček Pučálkovic a Mina, to jste určitě si zažil od dětství, že? Ale je to hezká pohádka.
Je to hezká pohádka a dokonce my máme žirafu v logu firmy.
No tak vidíte, takže souvisí to s tím.
A zažívám díky tomu vtipný situace, protože v rámci Čech téměř každý zná tu knihu. My jsme dokonce před lety vykoupili celý nakladatelství, když ta kniha vyšla znova, když ji ilustrovala paní Zmatlíková, tak jsme zjišťovali, že měla asi 500 nebo 600 výtisků, tak jsme všechny skoupili a teď to používáme jako dárek pro naše obchodní partnery.
Takže jste výborný obchodník, využil jste svoje jméno.
Ale nejčastěji to samozřejmě jakoby, přináší otázky, když máme zahraniční partnery a my máme v zasedačce obrovský logo s tou žirafou a oni si tam sednou a teď říkají, děláte krmení pro psy, pro kočky, proč tam máte sakra tu žirafu, takže prvních 15 minut musím vysvětlovat, ukazovat knížku, že to je tady slavná pohádka a že teda jsme to trošku jako zneužili tady to logo a my jsme ho vlastně měli v logu firmy ještě předtím, než jsme začali dělat krmiva pro psy a kočky, což teda ještě je zajímavější v tom, že vlastně ta rodina Pučálková si myslela, že si tomu přinesla štěně, jo, takže ta návaznost.
A nakonec se z něj stala žirafa.
Přesně tak, ta návaznost mezi psama a žirafama je teda u nás jako takhle blízká.
Krásně, já jsem se bála, abyste se neurazila.
Naopak.
Tak pojďme k tomu popelu. To je totiž otázka, na to se hodně lidé ptají a někteří, dokonce i moje kamarádka, odradilo ji nakupovat právě tohleto krmení sušené, protože přece nebude svému milovanému psovi dávat popel do jídla. A hodně to tam vídáme na té zadní straně, když se podíváme, ten popel tam je skoro vždycky jako přísada.
Ano, není jako přísada, on v podstatě není ve složení, on v podstatě je jenom to, že to jsou chemické látky, minerály, ze kterých se stane popel ve chvíli, kdy se to krmivo spálí, čím se vlastně potom jako testuje třeba stabilizovaná energie a tak. To znamená, chtěl bych vyvrátit pro všechny, žádný popel se do krmivce, mi známo, aspoň nepřidává, nebo do těch krmivce znám. A nevím o žádném na trhu, že by se tam přidával popel. V podstatě jsou to jenom anorganické látky, které v tom krmivu zůstanou ve chvíli, kdy dojde k jeho metabolizování.
Aha, to znamená, že to jsou spíše takové ty, to, co se nedá spálit.
Přesně tak,
říct,
přesně tak. To znamená třeba vápník, minerální látky, všechny minerální látky, ty se blbě pálí, to znamená, že když opravdu dáte do baňky a zapálíte ji tak, abyste zjistila, kolik máte metabolizované energie v tom krmivu, tak to, co tam zbyde, tak je ten popel, to, co se vlastně nedá spálit. Proto se tomu říká takhle hloupě popel. Popelovina. Mm-hmm.
Takže se toho nemusíme bát. Naopak ty minerály jsou
přesně
zdraví,
tak, přesně tak. Ještě nad rámec těch jednotlivých surovin se tam často ty minerály přidávají, tak aby jich tam byl dostatek.
Tak, takže to máme hotový popel a teď, když se vrátíme k té výživě, teď na podzim bychom měli přidat i oleje například, takové zdravé oleje, aby na vlasy, to je výborné, na nehty, takže na srst
ano,
určitě
také. Přesně tak, s tou srstí to strašně moc souvisí, jak jsem říkal na začátku, určitě je důležitý dávat kvalitní krmivo, pokud budu dávat krmivo, který je nekvalitní a budu dávat oleje, tak si úplně tak stejně nepomůžu. To znamená, to musí dořit ten základ a pak ten olej může vlastně pomoct v tom období třeba přelínávání, kdy ten olej je vlastně takový jako booster té srsti, takže vlastně pomáhá s tou přeměnou, když to krmivo obsahuje samotný od sebe dostatek tuku, případně ještě takhle jako přidáte ty oleje, mm-hmm. tak opravdu z toho pak na tom se vyhová krásná, lesklá, měkká, zdravá srst, mm-hmm. což je teda důsledek právě té kvalitní stravy a těch kvalitních olejů.
A které oleje jsou takové ideální?
Ono je to i dost ochutnosti, často se přidává lososový olej, kde je dost omega 6, potom se dají přidávat třeba lněný olej, ostropestřový, to jsou taky takový jako běžný, pak jsou méně běžný třeba olej z černého pepře, teda z černého kmínu, omlouvám se, z černého kmínu, což je věc, ve které je ještě asi 200 sloučení, které nejsou popsané chemicky a přisuzují se tomu až zázrační účinky. My ho dokonce máme v potravinářské kvalitě, já si ho beru domů a dávám si ho na lžičku doma. Mm-hmm. A dokonce se tam jako spekuluje o tom, jaký má všechny jako zdravotní benefity, až tak, že je tam nějaký potenciál k pomoci jako léčbě rakovin a podobně. Jo?
Olej
a
to z kmínu, říkám.
Z černého kmínu, to je důležitý. Z černého
to kmínu. Slyším poprvé.
A nebo olej třeba z treštích jater.
A to by to mohlo pejskům taky velice chutnat.
Tady samozřejmě ty živočišní tuky těm psům chutnají výrazně víc, než třeba lněný olej, který je podobný, k čemu bych to přirovnal, no. Asi, no.
No, on je takový, že tolik nezapáchá jako třeba olivový, nebo nezapáchá, no, nemá tak výraznou vůni.
Nemá, no.
A je takový neutrální, bych řekla.
Jo, dostala to, myslím, že i pro lidi, i v rámci lidské stravy se vlastně ta šíře těch olejů, kromě toho olivového, poměrně dost rozkročila. Mm-hmm. A samozřejmě ta pestrost potom, on každý ten olej má trošku jiný spektrum omega nenasycených mastných kyselin a samozřejmě, když jich střídáte víc, tak ta pestrost potom může být prospěšná, to stejný potom platí u těch psů, pokud teda jim to nedělá jako špatně na zažívání, což samozřejmě zase u toho oleje důležitý dávkování, pokud byste dávali vyšší krmní dávky, vzniká pak riziko.
Jasně, to si ještě určitě řekneme. Nic se nemá přehánět, ano. Samozřejmě ani olej. O hydrataci to bude za chvíli. Měli jsme tady dotaz během písničky, který se věnoval alergii. Paní posluchačka říkala, že mají psa, kterému se velmi věnují, to až tady líčila, co všechno dostává, ta se má, ta vaše fenka. Ale může se stát, že i přesto se bude drbat a nebude se cítit úplně dobře, protože se v tom žrádle může objevit nějaký alergen. Mm-hmm. Jaké jsou ty nejčastější alergeny?
Nejčastější je to třeba pšenice, lepek, kukuřice, kuřecí maso, hovězí maso a často tyhle ty problémy s tou srstí můžou způsobovat i chemický konzervanty nebo barviva, který úplně v tom krmivu nemusíte najít v tom složení, oni můžou být schovaný pod technickými aditivy a u toho krmiva v podstatě ve chvíli, kdy zjistíte teda, nebo respektive, kdy tady máme teda jako nějakou situaci, kdy ten pes se drbe, to znamená, máme nějaký klinický nález, kdy teda opravdu se jako něco děje, tak u té alergie vlastně neexistuje nic jiného, než se tomu alergenu vyhnout. Samozřejmě dá se to různě přelečovat, kortikoidy a podobně, ale jediné řešení je najít tu příčinu. Jak paní zmiňovala, že se jí to děje hodně přes noc, i alergie nepotravního typu, třeba na prach nebo na roztočiny, nejsou úplně raritní, to znamená, že to může to souviset i s tímto, to znamená třeba vyprat pelíšek nebo změnit pelíšek, může být taky to, co tu situaci může vyřešit, protože zase v případě těch roztočů a prachu, tak je ideální eliminovat toto, což samozřejmě v domácnosti jde potom výrazně hůř než u toho krmiva. To znamená, že ono zase, jo, můžeme mít kvalitní krmivo, jak paní zmiňovala, ale i tak tam může být surovina, která zrovna na kterou ten pes je alergický nezáleží úplně na té kvalitě. Ono čím to krmivo je méně kvalitní, tím tam jsou víc zastoupený tady tyhle ty suroviny, které jsou spíš levnější a víc běžný. To znamená, že tam ta pravděpodobnost stoupá, ale není to tak, že máte nejlepší krmivo ze složení, co je, a ten pes na to nebude alergický. Ta souvislost s tou kvalitou není úplně tak zásadní u té alergie samotné.
Tak a ještě se vrátíme k hydrataci, protože to je také velmi důležité. Ono, to je stejné jako u lidí, že psi taky potřebují pít. Někteří pijí velmi dobře, někteří zase méně. Nevím, jestli to je taky plemeno od plemene, nebo jak se jim to nabízí, ta voda. Mě dokonce radil veterinář, když se mi zdálo, že Fenka málo pije, ať jí učím už od malička trošku vody dát, granule ve vodě. Ne moc, ale trošku, aspoň aby měla tu tekutinu.
Ano, lze to, akorát to má trošku nevýhodu v tom, že ty granule potom začnou po nějakém čase degradovat, to znamená, že když ten
pes musí zbalit hned.
Musí to zbalit hned, protože za tři hodiny už vám to začne lehce kvasit a už to pak není úplně to ideální. A samozřejmě, jak zvýšit tu hydrataci, dá se přidat konzerva, protože ta konzerva obsahuje 70 až 80% vody. To znamená, že zvlášť v obdobích, jako bylo třeba včera, obrovské teplo, tak vy díky té konzervě můžete do toho psa dostat více tekutin, anebo můžete potom sáhnout po speciálních věcech, jako je třeba vývar pro psy, což je klasický vývar třeba z kostí, masový vývar, který nalijete do misky a samozřejmě tomu psovi to chutná víc než samotná voda, takže to můžete využít v těchto obdobích, kde je obrovský teplo, a nebo v období, kdy ten pes je třeba po nějaký rekonvalescenci, že nedostane do toho těla jenom vodu, ale nějaký živiny, a nebo ve chvíli, kdy třeba extrémně sportuje nebo jdete někam třeba na nějaký trek a jdete dlouho, tak samozřejmě tohle to pak může pomáhat, zbalíte si takový malý balíček na cestě a máte docela pohodlný.
No, my je rozmazujeme, ty psy naše. Poslední otázka, když už jsme u toho krmiva, jak skladovat stručně?
Ideálně tak, aby k tomu neměl přístup vzduch, pokud se bavíme o granulích, protože samozřejmě konzervy a podobně se zachovávají v tom originálním obale. I ty granule dneska často mají takový zip nebo uzavírač. Co je důležitý, tak kupovat množství tak na měsíc až na dva. Ze zkušenosti víme, že spoustu majitelů
kupuje obrovské pytle, mají na rok vystaráno.
Přesně tak. A ty granule mají třeba 8 až 10% vlhkosti a běžná vlhkost domácnosti je okolo 50%. A co to způsobí, je to, že ve chvíli, kdy ty granule budou víc na vzduchu, budou do sebe vstřebávat tu vlhkost. A je to trošku, jako když si necháte třeba bramborový lupínky na stole, tak první den křupou, druhý den už to není úplně vončo. A to stejný se potom jako děje i s těma granulema. To znamená, že jim se vlastně nic neděje chemicky, ale ta atraktivita chuťová už potom klesá. To znamená, že najednou vám po dvou měsících ten pes přestane jíst ty granule a vy si říkáte, tak mu asi přestali chutnat, ale ono je to v důsledku tady toho skladování. To znamená, ideálně kupovat skutečně zásobu tak na jeden až na dva měsíce, a pokud, tak třeba odsypat na 14 dní, nechat zbytek zavřený v pytli a pak zase dosypat do nějaký dozy, třeba takhle to postupně distribuovat.
Tak, dozvěděli jsme se toho opravdu hodně od Martina Pučálky. Moc děkuju za návštěvu a ať se vám daří ve všem. Děkuji.
Vám taky děkuju.